Убада Азаттык радиосу Бишкекте саат 22. Кайрылуу кечиңиздер менен урматтуу угармандар. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азамулду. Урматтуу угармандар, Таласка 5 учак аскер барганы кабарланууда. Таластагы жагдай тууралуу өкмөт башчы Данияр Үсөновтун билдирүүсү.
Талас шаарында да, Талас облусунда да ички иштер кызматкерлери өзүнүн контролунда алууда.
Жагдайга Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин баасы. Россиянын Кыргызстанга жөнөтүлчү мунайзаттын наркын кескин көбөйтүүсүнө кыргыз өкмөтү кандай кабыл алды?
Русиянын энергия баасын кымбаттатып, тунук мунайзат баасын баажы төлөмдөрүн 193.5 долларга көтөрүшү күтүүсүз болгондуктан эми биз анын республикалык бюджетке кандай таазирин тийгизэрин иликтөөгө киришебиз.
Бул окуяларга жарым саат ичинде кеңири токтолобуз. Обол жаңылыктарга кезек берели. Микрофондо Прагадан Төрөкул Дооров.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Таласта ушул саатырда атайын даярдыктагы коопсуздук күчтөрү демонстрацияга чогулган элди таратууга аракет кылууда. Таркаган эл кайра обл администрацияга кирүүгө аракет кылып жатканы байкалды. Аскерлер асманга ок атып, көздөн жаш чыгаруучу газ колдонуп жатат. Облустук администрациянын имаратынын биринчи кабаты күйүп атат, деп билдирди биздин Таластагы кабарчыбыз. Окуянын чоо жайы азыр такталууда. Бүгүн Талас облусунун акимчилигинин алдына оппозициянын нааразылыгы акциясына чогулган 3000 адам акимчиликтин имаратына кирип барган. Алар Атамекен партиясынын Таластагы координатору Шералы Абдылдаевди элдик губернатор деп шайлашты. Президенттин сүрөтүн өрттөштү. Облустук ички иштер башкармалыгынын имаратына кирүү аракети жасалганда милиция демонстранттарды көздөн жаш агызчу газ желим октур менен атты. Өкмөт башчы Данияр Үсөнов кечке жуук Таластагы окуялар боюнча маалымат жыйынын өткөрдү. Анда облустагы 46 толук көзөмөлгө алынганын айтып, оппозициянын эртеңкиге белгиленген элдик курултайына катышпоого чакырды.
Мен чакырат элем, эртеңки пландаштырган мыйзамсыз жыйындарга силер катышкандан баш тарткыла. Себеп мыйзамсыз түрүндө болгон жыйындардын бүт бардыгы биздин аракетибиз менен жол бербейбиз.
Кыргызстандын башкы прокурору Нурлан Турсункулов болсо Таластагы окуяларды уюштургандарга каршы бийликти күч менен алууга аракет кылган деген кине менен 3 башка берене боюнча кылмыш иштери козголгонун билдирди. Өкмөт башчы Данияр Үсөнов кечке жуук Таласка телефон чалып, митингде отургандар менен сүйлөшүүгө сунуш кылды, бирок нааразылык акциясынын катышуучулары буга макул болушкан жок. Оппозициянын бириккен элдик кыймылы 17 мартта элдик курултай өткөрүп, анда бийликке 7 талап койгон эле, аны аткарууга 24 мартка чейин убакыт беришкен. Эгер талаптар аткарылбаса, элдик бийликти орнотуу үчүн жер жерлерде курултайларды өткөрөрүн билдирген. Ал кул курултайлар эртең бир топ аймактарда өтөрү күтүлүп атат. Биз Таластагы окуяларга бир нече мүнөттөн кийин кеңири токтолобуз. Аларда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин Бишектеги үйүнө чабуул болгону кабарланууда. Окуянын чоо жайы азырынча белгисиз. Ал жакка укук коргоочулар баратканы тууралуу жаш укук коргоочу Гүлшайыр Абдырасулова азаттыкка билдирди. Акыркы маалыматтарга караганда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди укук коргоо органдары үйүнөн кармап кетишти. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама өзөктүк куралы боюнча стратегиясын бүгүн сунуштайт. Стратегиянын негизги мааниси атомдук бомбанын колдонулуш мүмкүнчүлүгүн кыскартууга багытталары айтылган. Өзөктүк курал ооздуктоо же жооп кайтаруу үчүн гана колдонулушу мүмкүн деп айтылат стратегияда, деп кабарлашты Америкадагы айрым маалымат каражаттары. Бирок Иран менен Түндүк Кореяга бул мүмкүнчүлүк берилбей турганын Обама Нью-Йорк Таймс менен интервьюсунда айткан. АШШда ар бир администрация өзүнүн ядролук стратегиясын сунуштайт. Бүрсүгүн АКШ менен Орусия стратегиялык куралдарды кыскартуу боюнча келишимге кол коюшары күтүлүп атат. Аларда Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Орусия стратегиялык куралдарды кыскартуу келишимден чыгып кетүүгө укугу бар деп билдирди. Анын айтымында буга АКШнын ракетадан коргонуу системасы себеп болушу мүмкүн.
Когда и если наша наблюдение за
кайсы бир учурда наабада АКШнын ракетадан коргонуу системасы стратегиялык кол коргонуу деңгээлине жетсе жана аны биздин эксперттер өлкөнүн стратегиялык өзөктөк күчтөрүнө коркунуч келтирет деп табышса, анда биз ушул келишимде айтылган укугубуздан колдонобуз деп айтты министр Сергей Лавров. Вашингтон болсо ракетадан коргонуу системасы негизинен Ирандан чыгышы мүмкүн болгон коркунучка каршы курула турганын билдирүүдө. Кыргызстан Евразиястан 160 миллион доллар сурады. Бул тууралуу каржы министринин орун басары Эрик Усубалиев бүгүн Жогорку Кеңештин бюджет жана каржы комитетинин жыйынында билдирди. Анын айтымында кыргыз өкмөтү Евразиястын кризиске каршы корунан 160 миллион доллар сурап кайрылган парламенттин комитети бул макулдашуу тууралуу мыйзам долбоорун жактырды. Багдадтагы катарма-катар жардыруулардан бүгүн кеминде 28 адам мерт болду. Британияда туура бир айдан кийин 6 майда парламенттик шайлоо өтө турган болду. НАТО Ооган президенти Хамид Харзайды буга чейинки билдирүүлөрү үчүн сындады. НАТОнун Ооган сындагы өкүлү Джеймс Аппатурай президенттин билдирүүсү альянска карата өлкөдө ишенимди жоготот деп эскертти. Буга чейин президент Харзай Кошмо Штаттар Ооганстандын ички иштерине ашкере кийлигишип жатканын айтып, бул улана берсе өзү талептер тарапка өтүп кетэрин айткан болчу. Ал чет өлкөлүк өкүлдөрдү былтыркы шайлоодогу мыйзам бузуулар үчүн да айыптаган.
Рахмат, жаңылыктар менен сиздерди Төрөкул Дооров тааныштырды. Ал эми эртең 7 апрель күнкү аба ырайы жөнүндө Рейна Милис кызы айтып берет.
Бишкек шаардык гидрометеорология борборунун кабарлоосу боюнча, эртең 7 апрелде Кыргызстанда мезгил-мезгил менен жамгыр жаайт, тоого кар түшөт. Абанын температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15 даража жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 9-14. Баткенде түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15. Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 4-9, күндүз 12-17 даража жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылуу, күндүз 7-12 даража жылуу. Нарын дубанында түнкүсүн 1-6 даража суук, күндүз 2-7 даража жылуу болот. Бишкек шаарында кыска мөөнөттө жамгыр жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 12-14 даража жылуу болот. Аба ырайы менен Бишкектен Мираман Баева тааныштырдым.
Урматтуу угармандар, Таластагы соңку жагдай жөнүндө кабарчыбыз Замира Кожобаевадан телефон аркылуу Улан Алымкулуулу алган интервьюну угуңуздар азыр.
Замира, мына саат Бишкек убактысы боюнча саат 22:00 карата Таластагы соңку кырдаал кандай?
Мына ушул сапта облустук администрациянын алдында омондор кууп тараткан эле кайрадан чогулуп областтык администрациянын ичине кайрадан кирүүгө аракет кылып атышат, кайрадан кирип да жатышат. Анан караңгы болгону үчүн күч кызматкерлери кайсы жактардан жайгашып кайсы жактан шашкалар атып атканы көрүнбөй атат. Ошондуктан бирок көздөн жаш агызуучу куралдар пайдаланууда мылтыктын каласпой өмөт менен атуулар дагы болуп атат. Эл кеткен жок, тескерисинче көбөйүүдө.
Канча адам бар облустук акимчилик алдында сиз мындай болжол менен да канча деп эсептегенсиз?
Канча киши экенин дагы өтө караңгы болгон үчүн аныкташ кыйын, бирок жана күндүзгүдөн бир топ киши көп. Ошол эсептен мына мен азыр эле көрдүм, жанагы атайын отрядтын аскерлери калбачу, калкан баарды көтөрүп жүргөн балдар да жүрөт.
Облустук акимчилик алдында чогулгандар таратуу аракетин көрүп жаткандар, булар Бишкектен барган атайын күчтөрбү?
Бишкектен бүгүн 200 ашыгыраак биздин бул жер боюнча атайын күчтөр келген. Андан сырткары Талас облустук милициясынын ичинде дагы эртең менен биз байкашыбызча 100 ашуун милиция кызматкерлери жана атайын отрядтын кызматкерлери бар болчу. Мына ушулардын баардыгы бирик чабуул жасаган. Ошондой эле акыркы кабарлар боюнча Социал демократиялык партиянын өкүлүмүн деп тааныштырган Дили аттуу айымдын айтышында администрацияга биринчи болуп кирген күч атайын отрядтын кызматкерлери биринчи болуп Болот Шерниязовдун өзүнүн курткасын башына жааптырып ошону алып чыгып кетишкен. Андан кийин ошол жерде отурган балдарды күч колдонуп уруп салып, анан аларды да алып чыгып кетишкен. Азырынча Болот Шерниязовдун каякта экени белгисиз.
Замира, анда берген маалыматтарыңыз үчүн сизге чоң рахмат. Таластагы эң соңку жагдай тууралуу кабарчыбыз Замира Кожобаева окуя болгон жерден айтып берди.
Кечки азаттыктан жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Премьер-министр Данияр Үсенов бүгін ақ үйдегі басмасөз жиынында қырғызстандықтарды оппозицияның ертеңгіге белгіленген жана құрылтай деп аталған жиындарына қатыспауға шақырды. Премьер-министрмен қатар башқа прокурор Нұрлан Тұрсынқұлов мызамды бұзғандарға чара көрілерін ескертті. Бирок бийликтин эки өкүлү кабарчылар алдында Таластагы бүгүнкү окуялардан кийин саат 17:30 чыгышты. Ага чейин расмий бийлик өкүлдөрү Таластагы окуяларды комментарий бере элек болушчу. Сөздү Илим Жанузаков улантат.
Таластагы облустук администрацияны басып алгандар дароо эле элдик губернатор кылып, Атамекен партиясынын облустагы координатору Шералы Абдылдаевди шайлашты. Талас шаардык ички иштер министрлигинин башкармалыгына барган элге саат 3:00 көлдөн жашагылуучу ок колдонулду. Ал эми кечке жуук премьер-министр Данияр Үсөнов менен башкы прокурор Нурлан Турсункулов Таластагы кырдаал боюнча чукул маалымат жыйын өткөрүп, кырдаал көзөмөлгө алынганын айтышты. Премьер-министр Данияр Үсеновдун айтымында ушул тапта Таластагы кырдаалды ички иштер кызматкерлери колго алып, облустук администрацияны бошотуп, иш чараны уюштурган айрым адамдарды кармашты. Премьер-министр ошондой эле кырдаалды жөнгө салуу максатында Бишкектен ички иштер министрлигинин 100 аскер барганын, андан тышкары кырдаалды жөнгө салуу үчүн биринчи вице-премьер-министр Акылбек Жапаров баштаган адамдар жөнөтүлгөнүн айтты.
Спецсредстволор колдондук, себеп УВД-нин зданиясы захватка кетип атканда куралдарды алабыз, камакта отургандарды бошотобуз деген позицияда сөзсүз курал колдонулат. Башка жалпы мамлекетке көпчүлүк биздин кыргыз жарандарынын укуктарына угроза болгон учурда бийликтин эң негизги максаты коргош керек. Бийликтин колунда кандай күчтөр бар болсо, биз баары менен мыйзамдын негизинде колдонобуз.
Ошондой эле Данияр Үсөнов эртең да мыйзамсыз иш-чаралар болсо, күч органдары мыйзам чегинде аларды катуу басаарын айтты. Ал эми Бириккен элдик кыймылдын төрагасы, Социал-демократтар партиясынын лидери Алмаз Атамбаевдин азаттыкка билдирген боюнча, премьер-министрдин бүгүн берген маалыматтары жалган. Анткени ушул тапта Талас облусун жана мамлекеттик администрациясын толук эл көзөмөлдөп турат.
Биринчиден жалган деп атат элем. Таласта ситуацияны Таластын эли азыр контролдойт. Экинчиден эртеңки курултайлар Конституциянын 23 жана 25 беренесине ылайык өткөрүлүп атат. Премьер-министр Конституцияны ачып окуп көрсө болот эле да. Эми бийлик эмне дейбиз? Бийлик өзүнчө бир дүйнөдө жашап атат, эл башка бир дүйнөдө жашап атат.
Деди Алмаз Атамбаев. Башкы прокурор Нурлан Турсункулов азаттыктын суроосуна жооп берип, Таластагы окуяларды уюштургандарга төмөнкү беренелер боюнча кылмыш иштери козголгонун айтты.
297 беренеси менен конституциялык түзүмдү күч колдонуп өзгөртүүгө чыгаруу. 233 берене массалык башаламандык жана 295 берене күч колдонуп бийликти басып алуу деген 3 берене боюнча кылмыш иши козголуп, азыр тергөө аракеттери жүрүп жатат.
Дейт Нурлан Турсункулов. Саясий серепчи Табылда Керовдун пикиринде ушул тапта оппозиция катуу күрөшкө даяр болуп калды. Анын үстүнө тарифтердин кымбатташы, өлкөнүн стратегиялык мекемелеринин сатылышынан кийин эл дагы даяр болуп калды дейт талдоочу.
Эртең дагы башка региондордо ушундай окуялар кайталанчу болсо, анда сөз жоктурду оппозиция дагы өзүнөн кайтпай, бийлик мисалы үчүн бүгүнкү күнгө чейин оппозиция менен сүйлөшкөн жок, тескерисинче баягы өзүнүн күчү менен өзүнүн саясатын улантып келди,
деди Табылды Акеров. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, Атамекен партиясынын төрагасы Таластагы кырдаалды кандай баалайт? Бул суроо менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева партия төрагасы Өмүрбек Текебаевка кайрылган эле.
Бүгүн эртең менен оппозициянын лидерлеринин бири Шерниязов Таласка кирип кетип аткан жеринен кармап жолдоштору менен областтык ички иштер бөлүмүнөн алып келген. Буга нааразы болгон эл чыгып бир нече миң болуп көбөйгөн. Аны көргөн бийлик эстен кетип деморалдашкан, өзүнө жүктөлгөн милдетти аткара албай калган. Ошондуктан көп миңдеген элдер губернаторго кирип мына ошого ынанышкан. Областта башаламандык, мыйзам бузуучулук, адамдардын өмүрүнө жана анын менчигине коопсуздугун сактоо иретинде ал жерде элдик институттар, элдик альтернативинде элди губернатор деген ошол институттар түзүп жатышат. Бул эч убакта мамлекеттик бийликти алмаштыруу аракет эмес. Булардын функциясы тынччылыкты сакташ. Анткени милиция, спецназ эл тарапка өтүп, элге аралашып жүрөт.
Өмүрбек мырза, ушул жерден сөзүңүз каралды. Сиз айтып атасыз, Боло Шерниязовдун жактоочулары, тарапкерлери областтык акимчиликтин имаратына кирип барды деп. Демек бул жерде элдер өзү мыйзамды бузуп, өкмөттүн расмий органдын имаратына кирип барды деген жүйө болобу?
Жок, элдер нааразы болгон элдер өз нааразычылыгын, бүгүнкү саясатка болгон өз пикирин билдирүш үчүн областтык губернатор барган. Губернатор өзү алар менен сүйлөшкөндүгү жөнүндө маалыматтар тарады. Губернаторго, эл үчүн кызмат кылган фигурага ар бир адамдар кирип, өз пикирин айтканга толук укугу бар. Эгерде миң деген адамдар бир убакта бар айтабыз десе, бул алардын укугу. Бул эч убакта мамлекеттик бийликти басып алуу, мамлекеттин функциясын өзүнө ыйгаруу катары карабаш керек. Мен жана айткандай, мамлекеттик бийлик органдары, кызмат адамдары эстен танып, өз милдетин аткара албай калганда, эл өз коопсуздугун, башка граждандардын өмүрүн, ден соолугун сакташ үчүн уюшулушу мүмкүн. Буга биздин конституция да, мыйзамдар дагы.
Өмүрбек мырза, бирок ошол эле жерде элди губернатордун шайланыш, бул эмнеден кабар берет? Сиз айтып атасыз.
Мен айтып атам, элди губернатор деген жана айткан институттар, коомдук институттар, ал мамлекеттен айлык албайт, ал мамлекеттин атынан чечим чыгарбайт. Ошондуктан буларды мамлекеттик функцияны алды дегендикке жатпайт. Бул ушул инициатива бүгүн эл тарапта, мамлекет Таласта ушул паралич болгон.
Демек Кыргызстандын Талас өрөөндө кош бийлик пайда болду деп айтсак туура болобу?
Формалдуу түрдө ошондой, бирок мамлекеттик бийлик эстен танып, эс үчүн жоготуп койгондугуна байланыштуу эл тартипти сактаганга уюшулуп жатат.
Таластагы азыр коомдук тартипти, жалпы ошол жактагы жөнөкөй адамдардын коопсуздугу үчүн ким жооп берет? Расмий бийликпи же ошо сиздер түзгөн элди губернатор баш болгон адамдардын тобубу?
Мыйзам боюнча расмий бийлик жооп берет, бирок алар мыйзамды өзүлөрү бузуп, элге террор уюштуруп, эл келгенде эстен танып жатып калгандыгына байланыштуу өз укугун, өз коопсуздугун эл өзүлөрү коргойбуз деп ар кандай ушул институттарды түзүп жатат.
Расмий бийлик чогулган элге кандайдыр бир күч колдонсо, элдик курултайды уюштуруучу бектин мүчөлөрү, активисттер, сиздер кандай кадамдарга барасыздар?
Эгерде Бакиев өзү айткандай автомат менен өз бийлигин коргойм десе, ал элдин тарыхынын алдында жооп берет. Бүткүл кыргызстандыктар уюшулгандык менен буга соккуруш керек.
Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектешти. Улуудо Азаттык радиосу микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Эми эл аралык жаңылыктардын учкай мазмуну. Бүгүн Талас облусунун акимчилигинин алдына оппозициянын нааразычылык акциясына чогулган 3000 адам акимчиликтин имаратына кирип барды. Өкмөт башчы Данияр Үсөнов кечке жуук Таласка телефон чалып, митингде тургандар менен сүйлөшүүнү сунуш кылды. Бирок митингдин катышуучулары буга макул болушкан жок. Азаттыктын Таластагы кабарчыларынын айтымында акыркы сааттарда ал жерге ар биринде 20 атайын даярдыктагы аскери бар 5 учак, тик учак барып кондо. Таластагы облус администрациянын маңдайында ушул мүнөттөрдө да 2000 адам турганы кабарланууда. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама өзөктүк курал боюнча стратегиясын бүгүн сунуш кылат. Россия тышкы иштер министри Сергей Лавров Россия стратегиялык куралдарды кыскартуу келишиминен чыгып кетүүгө укугу бар деп билдирди. Кыргызстан Евразия экономикалык шериктештигинен 160 миллион доллар сурады. Багдадта жардыруулардан 28 адам каза болду. НАТО Ооган президенти Хамид Карзайды буга чейинки билдирүүлөрү үчүн сындады. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. АКШ өкмөтү бүгүн өлкөнүн өзөктүк куралдар боюнча жаңы стратегиясын жарыялайт. Алдын ала маалымат болгондой, президент Барак Обама АКШ атомдук курал колдоно турган шарттардын тизмесин кескин азайтууну көздөп жатат. Америка келечекте Россия менен да Россияда ушундай кадамга барышын каалайт. Сөз Венера Сагындык кызында.
АКШнын өзөктүк куралдар боюнча жаңы стратегиясы шейшембиде Вашингтондо өзөктүк куралдарды жайылтпоо боюнча эл аралык конференция ачылар алдында жана Орусия менен ушул жааттагы келишимге кол коюуларына 2 күн калганда жарыяланмакчы. Документ Пентагон жана чет элдик өнөктөштөр менен 1 жылга созулган талкуу кеңешмелер соңунда жарык көрүүдө. 5 апрелде New York Times гезитинде жарыяланган интервьюсунда АКШ президенти Барак Обама анын администрациясы өзөктүк куралы жок өлкө АКШга каршы биологиялык же химиялык куралды колдонуп чабуул койгон күндө да ага каршы өзөктүк курал колдонбоо керек деп эсептегенин айтты. Анын ордуна Америка эски жана жаңы үлгүдөгү кадимки курал колдонууну туура көрөт, деди Обама. Андай ыктымал кол салчу өлкөлөр арасында Иран менен Түндүк Кореяга айрыкча мамиле жасалышы абзел. Обама Иран өзөктүк куралга ээ болууга умтулуп жатканына ишенерин кошумчалады. Эксперттер АКШ президенти буга чейин өзөктүк куралсыз дүйнө куруу кыялын бир нече ирет айтканын эске салып, Вашингтондун азыркы документи ошол багытта даярдалганын белгилешет. Вашингтондогу курал жарактык көзөмөлдөө борборунун директорунун орун басары Кингстон Рейф АКШ башка өлкөлөрдө өзөктүк куралдарды колдонуу шарттарын азайтууга барышын каалайт деп белгилейт.
Given the nuclear security summit and the upcoming non-proliferation.
Эмки аптада өтө турган өзөктүк коопсуздук саммити жана ушул маселеге арналган конференцияда азыркы жаңы стратегия мурдагы статус-кводон өтө деле алыс кетпегени Вашингтонду кыжаалат кылбай койбойт. АКШ өзүнүн өзөктүк куралдарды жайылтуу аракетине дүйнөдөгү башка өлкөлөрдөн колдоо табуу жагынан бир аз кыйналышы мүмкүн. Ал тапта АКШнын өзөктүк куралдар боюнча жаңы стратегиясы жарыялана электе эле Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров эгерде Американын ракеталардан коргонуу боюнча болочок планы азыркы дүйнөдөгү өзөктүк куралдар балансына доо кетирсе, Москва жаңы келишимден чыгып кетүү мүмкүндүгүн четке какпайт деп билдирди.
Когда и если наша наблюдение за реализацией.
Качан жана эгерде бул пландарды ишке ашыруу аракеттерине байкоо жүргүзгөн биздин адистер, АКШнын ракетадан коргонуу пландары, Орусиянын стратегиялык өзөктүк күчтөрүнө коркунуч келтирчү деңгээлге жеткенин билдирсе, анда биз бул жаңы келишимден чыгып кетүү мүмкүндүгүнөн пайдаланабыз.
Воспользоваться тем положением, которое в этом договоре заключено.
Вашингтондук адистер келечекте Обаманын администрациясы Кремль менен эки өлкөнүн кампаларында катылып жаткан узак жана жакын аралыктагы миңдеген өзөктүк дүрмөттөрдүн саны тууралуу сүйлөшүүнү кааларын кошумчалашты.
Венера Сагындык кызы баяндады. Эми кайра жергиликтүү темаларга өтсөк. Россиянын Лукойл, Газпром нефт, ТНК «Бидритиш Петролиум» жана «Руснеф» компаниялары 1 апрелден бери Кыргызстанга мунай затын жөнөтө албай жатышат. Эки өлкө ортосунда эркин соода боюнча өкмөттөр аралык келишимге карабастан, Москва Кыргызстанга жиберилчү мунай затынан бажы төлөмдөрүнүн толугу менен өндүрүп алуу жөнүндө токтом кабыл алган. Эркин соода келишими боюнча товарлар чек арадан эч кандай бажы төлөмдөрү жок өтүшү керек болчу. Талаштуу маселеге кабарчыбыз Бекташ Шамшиев токтолот.
Орусия сыртка чыгарылчу мунай затына ыксыз бажы төлөмдөрүн коюп алгандыгы үчүн быйыл мартта Белоруссия күн корсуз мамлекеттер шериктештигинин экономикалык сотуна кайрылган. Жыл башында бажы биримдигине кирген эки өлкө ортосундагы экономикалык талашка азырынча чекит коюлду элек. Бажы төлөмдөрүнө байланышкан дагы бир чеш маселе мына эми Кыргызстанга жөнөтүлчү мунай затка такалууда. Кыргыз өкмөтү азырынча талаш маселе кандай чечилери жөнүндө так кесе жооп айта элек. Газпром нефт Азия компаниясынын пресс-катчысы Ольга Волосатых Орусиядан келчү мунай заттын кармалып жатышынын себеп жөнүн айта албастыгын билдирди.
Биз эч нерсе айта албайбыз. Азыр өкмөт пресс конференцияга даярданып жатат. Мүмкүн алар түшүндүрүп беришер, а биз болсо айта албайбыз.
Өкмөт Орусиядан келчү мунай зат маселесине мурда таластагы окуяларды кантип жайкоонун амалын издеп, 6 апрелде шашылыш маалымат жыйынын чакырууга мажбур болду. Кыргызстандын каржы министринин орун басары Эрик Усубалиев Орус өкмөтүнүн күтүүсүз кадамы өлкө бюджетине кандай таасир тийгизери иликтенерин белгиледи.
Повышение цен на энергоносители.
Орусиянын энергия баасын кымбаттатып, тунук мунай зат баасын бажы төлөмдөрүн 193.5 долларга көтөрүшү бул маселенин Евразияска тиешеси деле жок. Ал биздин бажы биримдигине киришибизге көбүрөөк тиешелүү. Экинчиси, Орусия Федерациясынын мындай чарасы күтүүсүз болгондуктан эми биз анын республикалык бюджетке кандай таазирин тийгизерин иликтөөгө киришебиз.
Сейчас мы будем заниматься вопросом о том, как она отразится на состоянии республиканского бюджета.
Парламент депутаты Ак жол фракциясынын мүчөсү Бейшенбек Абдыразаковдун расташынча, күйүүчү майлардын артынан баары кымбаттайт.
Баары азыр кымбаттаса бюджетке да влияет этот, экономикага жалпы влияет.
Парламенттин бюджет жана каржы комитетинин төрагасы Асылбек Шадиев Орусиянын Кыргызстанга минтип күтүүсүз экономикалык таасир көрсөтүү чарасы кандай натыйжаларга алып келерин азыртан болжош кыйын экенин билдирди.
Себеби жаман нерсе да бербей эле туралыз. Прогноз берген жаманда элдин пикирин ажыраташ кылабыз азыр. Мен ойлойм, бул маселе чечилсе керек.
Маселе болсо азырынча чечилек. Орусиянын күттүргөн кырымай келгенче күйүүчү майга муктаждык кайсы булактардын эсебинен жабылары, анын запасы канча экени да азырынча белгисиз. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Урматтуу угармандар, эми дубан жаңылыктарын Элеонора Бейшенбек кызы сунуш кылат.
Нарында 7-апрелдеги жыйын кайда болору белгисиз. Мөмөндөр Усуп деген кепти улайт.
Бул тууралуу маалыматты Ак Шумкар партиясынын жергиликтүү өкүлү Жолдубай Сүйүнбаев билдирди. Ал бүгүн бир ардагер жана жергиликтүү айым менен бирдикте губернатор Алмазбек Акматалиевге кирип 2 саат сүйлөшүү жүргүзгөн. Сүйлөшүүдө губернаторду эл тарапка өтүү сунушу айтылды. Бирок ал өз позициямды убагында билдирем. Эгерде эртең аянтка эл чыкса, уюштуруучуларга мыйзамдуу чара көрүлөт, деди губернатор. Эми эртең эл театр алдына чогулушат. Андан аркы кырдаал убагында билинет, дейт Жолдубай Сүйүнбаев. Ал эми губернатор Алмазбек Акматалиев үч өкүл менен митинг тууралуу гана сөз болгондугун, башка эч кандай пикирдешүү болбогондугун телефон аркылуу билдирди. Нарын шаардык мэриясы 7-апрелде Нарын шаарында болжолдонгон тынч митингди борбордук аянтта эмес, облустук театрда же Бакыт Жапаралиев гүлбагында өткөрүү жообун 31 мартта маалымдаган.
Эртең Чүйдүн 3 районунда курултай өтөт. Сөз Жазгүл Жаманкулова.
Бул туурасында жергиликтүү лидерлердин бири Калык Рустемов Азаттыкка кабарлады. Маалымат кылайык, эртең Токмок шаар борборуна Кемин, Ысык Ата, Чүй райондорунан, Беловодск айылына, Москва, Панфилов, Жайыл райондорунан келгендер чогулат. Сокулуктуктар болсо район борборуна, Аламүдүн районунун эли Бишкек шаарында өтө турган курултайга келишет. Элдик курултайлар саат 11:00 башталат. Ал эми курултайда негизинен өлкөдөгү саясий экономикалык абал, отун сууга тарифтерди арзандатуу, үй бүлөлүк башкарууга жол бербөө сыяктуу маселелер жана жергиликтүү көйгөйлөр көтөрүлөрү күтүлүүдө. Бирок облустук администрациянын уюштуруу бөлүм башчысы Курманбек Дыйканбаев элдик курултай туурасында жергиликтүү бийликке бир дагы маалымат түшкөн жок. Курултайга эл чогулбайт, себеби аймакта жазгы талаа иштери башталды, деген маалыматын Азаттыкка билдирүүдө.
Сөөк ашуусундагы Каракол сыртындагы айылда февраль айынан бери жол жабык. Сөз Рита Нурманбет кызында.
Деңиз деңгээлинен 3400 метр бийиктиктеги Каракол сырты деген айылда 15-февралдан бери жол жабык. Эл үтүтүн калк жашаган айылдан Тотугүл Асынбекова Башкоон айылына февраль айында эле азык түлүккө келген боюнча кайра үйүнө кете албай жүргөнүн билдирди. Анын айтуусунда жергиликтүү бийлик 1.5 айдан бери кар түшкөн ашуулардын жолун тазалабай атты эле 7-апрелдеги оппозициянын курултайынын алдында гана аракет көрө баштаган. Аталган айыл Барскоон айыл өкмөтүнө караштуу болгондуктан азердеги тиешелүү жетекчилер Каракол сыртына кетчү жол 4028 метр бийиктиктеги сөөк ашуусу аркылуу болгондугун жана кар тазалоочу оор техникалар жетишпей атканын маалымдады. Эми убада боюнча 1.5 айдан бери ачылбай турган жол 2 күн аралыгында калыбына келмекчи.
Урматтуу угармандар, сиздер кабарчыларыбыз Күмөндөр Усупов, Жазгүл Жаманкулова жана Рита Нурманбет кызы даярдаган дубан жаңылыктарын уктуңуздар. Урматтуу угармандар, азыр байланышта Бишкектен Кубат Чекиров. Кубат, Кыргызстандын маалымат каражаттары Талас шаарындагы окуяларды кандай чагылдырганын айтып берет.
Рахмат. Адегенде өзүбүздүн проблеманы айта кетейин. Азаттыктын интернет сайты Кыргызстанда мына эфирдин алдынан бери жарым сааттан бери уже ачылбай калды. Бизди тейлеген интернет провайдер атайын тоскоолдук болуп жатат, деп билдирди. Ошол убакта мамлекеттик кабар агенттиги эч тоскоолдук ачылып жатат. Таластагы окуялар бүгүн Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын башкы темасы болуп чагылдырылууда. Мамлекеттик биринчи сыналгы каналы таластагы окуялар боюнча өкмөт тараптын гана билдирүүлөрүн, премьер-министр Даниэр Үсөнов маалымат жыйынында айткан маалыматтарды жана ички иштер министрлигинин билдирүүлөрүн гана берди. Шерниязовду жетектеген деструктивдүү күчтөр мамлекеттик кызматкерлерге күч колдонуп областтык акимчиликти басып алышты, элди губернатор шайлашты, конституциялык түзүлүштү кулатуу аракеттери болду, деген бир тараптуу маалымат берди. Мамлекеттик радионун биринчи каналы дагы эле ушундай маалымат берүүдө. Таластагы окуяларга BBC'нин кыргыз кызматы орчундо көңүл бурду. Ата мекен партиясынын өкүлү Өмүрбек Текебаевден интервью алышты. Анын сөзүнө тең салмак кылып Кабар улуттук маалымат агенттигинин жетекчиси Нарынаевдин маегин беришти. Нарынаев бийлик тараптын позициясын жактап сүйлөдү. Интернет булактардан таласта болуп жаткан окуяларды Кыргызстанда Акипресс, Кабар, Замандаш агенттиктери чагылдырууда. Акипресс дагы, мамлекеттик кабар агенттиги дагы чогулган элдин саны жашышкан жок. Кабар агенттиги таластагы окуяларды баш жаңылыктарга кошпой, регион жаңылыктары деген бөлүмгө чыгарып жаткандыктан дароо көзгө урунбайт экен. Баш жаңылыктар жагына кечинде гана премьер-министр Данияр Үсеновдун басма сөз сүйүнөн дагы айтылган маалыматтарды жазып чыкты. Маалымат бир гана өкмөт тараптын позициясын чагылдырууда, экинчи тараптыкы берилген жок. Замандаш агенттик окуяларды бийлик булактарына жана оппозициянын булактарына таянып чагылдырып, окуялардын хроникасын дагы берди, эки тараптын тең көз карашына орун берүүдө. Сырткы маалымат каражаттарынан Россиядагы Известия, Лента.ру маалымат булактарына дагы Таластагы окуялардын жөнүндө маалымат чыкты. BBC'нин орус кызматынын интернет сайты Таластагы каршылык акциясына чыккандарды 1000-4000 чейин деп берип жатат. Россиялык булактар 1000 адам деп көрсөтүүдө. Акырында айтарым, мына Бишкектеги негизги каналдардын бири 5-чи канал бүгүн иштебей жатат. Ошондой эле 24 KG маалымат агенттиги дагы ачылбай жатат, себептери белгилүү боло элек. Мен сөзүмдү аяктадым, Амирбек.
Урматтуу каармандар, Талас шаарындагы окуяларды кыргыз маалымат каражаттары кандай чагылдырганын Кубат Чекиров Бишкектен түз эфирде айтып берди. Ушуну менен жарым сааттык программабыз соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азамул алып бардым. Кечиңиздер кайрылуу болсун.
Бишкекте кечки саат 10:30.
Обудо Азаттык Плюс берүүсү, саламатсыңарбы?
Микрофондо анын алып баруучулары Айгүл Жунушалиева жана мен Эдил Сапарбек улу. Кош келиңиздер менен.
Анда эмесе берүүбүздө эмнелер тууралуу сөз кылабыз? Кыскача маалымат.
Ар бир регионго барып, ошо жаштарды окутуу жүргүзөбүз. Ошто кандай долбоор жазыш керек?
Миграция министрлиги өлкөдө жаштар саясатын ишке ашыруу үчүн социалдык долбоорлорго ачык сынак жарыялады.
Бир айга жетпей жашаганмын да. Москвага кетпегенде мен күйөө менен бактылуу болуп жашап кетет элем, балам да тирик жетим болбойт эле.
Миграция баткендеги жаш жубайлардын ажырашуу фактыларын күчөтүүдө.
Түшөө тойду деле, жентек тойду деле тим эле бапраңдатып 300-400 кишини чакырып алып, бир кафеге батырып алып, ошол жерде өткөрүп атышат да мисалы.
Кыргызстанда жыл сайын той топур аш тойлорго 40 миллиард сомдон ашык каражат сарпталат.
Ошондой эле жаш эстрадачылар тууралуу сөз болмокчу.
Жарым сааттык Азаттык Плюс берүүсүнүн өзөгүн түзгөн темаларына уштар болмокчу, анда эмесе четинен сунуштай баштайлы.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Миграция министрлиги өлкөдө жаштар саясатын ишке ашыруу үчүн социалдык долбоорлорго ачык сынак жарыялады. Долбоорлор үчүн бюджеттен 50 миллион сом каралууда.
Министрлик алдындагы жаштар департаментинин жетекчиси учурда бул сынактын жол жобосу тууралуу аймактарда түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Ал эми Бишкекте Республикалык жаштар союзу сынакка жаштар уюмдарын тартуу боюнча иш чараларды жүргүзүүдө.
Ооба, ушул теманын тегерегинде кабарчыбыз Элен Кулимбекова айтып аткан союз төрагасы Руслан Юсуповко бир нече суроолорду салган элем, анда эмесе жоопторду чогуу тыңдайлы.
Негизинен бул долбоорлор азыр 7 багыт боюнча ишке ашырылат. Биринчиси бул ошо жаштардын деңгээлин көтөрүү. Потому что эмне үчүн дегенде бүгүнкү күндө биздин жаштарыбыз ошо жалпы саясий, коомдук, экономикалык, социалдык, маданий тармактарда катышуусу аябай төмөн болуп атат. Жалпы ошо өлкөнүн социалдык, экономикалык абалына катышуусу төмөн болуп атат. Негизги багыт ошол болот. Анан кийинкиси болсо биз жаштарды жумуш менен камсыз кылуу, бул бизнес долбоорлор, айрыкча ошо жаштар арасында ишкердүүлүктү, бизнес чөйрөсүндө ошо жаштарды өнүктүрүү болуп эсептелинет.
Социалдык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча ачык сынакка катышуунун шарттары тууралуу маалымат берсеңиз, кандай болуш керек, эмне болуш керек?
Биздин ошо бөлүнгөн акчалар бир кишинин да же болбосо бир топтун кызыкчылыгы, саясий кызыкчылык болобу, диний кызыкчылык болобу, ал үчүн эмес бөлүнгөн. Бул негизинен ошо жаштардын социалдык экономикалык абалын жакшыртуу боюнча бөлүнүп атат да. Ошондуктан бул жерде айрыкча ошо жаштар уюмдары, жаштар уюмдары азыр бүгүнкү күндө Кыргызстанда 300-дөн ашуу иштеп аткандары. Ал эми ошо жаштар менен иштеген уюмдардын саны 3000 ашуу болуп атат. Бул жерде негизинен ошо жаштар уюмдары дегенде биз жалаң эле 30-25 жашка чейин эмес, башка уюмдарда катышса болот, бирок мунун ошо долбоордун негизинде жыйынтыгында болсо жаштар пайда алыш керек. Жаштардын бир көйгөйү чечилиш керек. Ошол тармакка байланыштуу болот да. Ошол акчаны биз кандай түрдө бөлүштүрүп атабыз? Кайсы областка канча акча келет? Ал эми ошол мисалы кээ бир жерге акчаны көбүрөөк бөлүп коюп, кээ бир жерге азыраак болбош үчүн биз негизинен Кыргызстанда азыр 1,600,000 жаштар болсо, ошону бир ар бир областта канча жаштар бар? Канча процентти түзөт? Ошо процентке карата биз ошо 50,000,000 бөлүштүрүп атабыз. Мисалы Баткенде 8,2 болсо процент жаштардын жашаган, биз ошол 50,000,000 ичинен 8,2 Баткен облусуна беребиз. Ошо мисалы азыр Баткен облусунда где-то 5,000,000 болсо, ошо 10,000,000 мисалы Таласка где-то 7-6 ошондой бөлүштүрүлөт да, ошо баягы жаштардын саны канча болсо, ошо санына карата бөлүштүрүлөт.
Азыр ушул тапта Кыргызстандын кайсы аймагында жаштар көбүрөөк көпчүлүктө түзөт?
Бүгүнкү күндө биздин ошо статкомитеттин берген маалыматына таянсак, бүгүнкү күндө Ош облусунун жаштары көп болуп чыгып атат.
Демек акчанын көбүрөөк баарынды бөлүгү ошол Ош облусуна жаштарга жумшалат. Негизинен ушул 50,000,000 сомдон алкаганда канча соц долбоорлорду каржылаганга мүмкүнчүлүгүңөр жетет?
Бул жерде эми азыр биз толугу менен айта албайбыз. Моунча деген долбоорду ишке ашырабыз деп. Бул баягы берилген долбоорлордун акча каражаты канча каралат, ошого байланыштуу болот.
Бирок анда суроо мындайынан болсо, соц долбоорлорду жазууда баягы канча сомго эсеп алса болот да, канча сомго чейин сиздер мисалы үчүн каржылап бере аласыздар?
Эми бүгүнкү күндө жаштарыбызга биз пока мындай ограничение, мындай чектөө койгон жокпуз канча сумма болушуга. Бирок бул жерде ошо долбоорлорду кээ бирөөлөр айтат, мындай спорт зал куруу же башка тармактарды айтып атышат да. Бирок бул жерде ошол областтарда бүгүнкү күндө координациялык кеңешме түзүлүп атат. Биринчиден ошо координациялык кеңешме өзүнүн чечимин чыгарат, ошо облусго кайсы долбоорлор бүгүнкү күндө актуалдуу болуп эсептелинет. Анын актуалдуулугуна карата бул мисалы биз айтып атпайбызбы, 7 багыт боюнча деп. Ошо 7 багытка өзүнчө дагы акчалар бөлүнгөн. Мисалы баягы биз айткандай маалыматтыкты көтөрүү боюнча Баткен облусуна 500,000 сом. Ошо 500,000 сомго эмнелерди жасаса болот, анан кандай жыйынтыгы болот? Ал эми ошол эле жаштардын баягы бизнес проектилерине мисалы 1,5,000,000 бөлүнүп атат. 1,5,000,000га эмнелерди жасайт алар? Ошол жерде жаштар өздөрү чечишип, бир маслат мындай эмеге келип, анан кийин Бишкекке жиберишет өздөрүнүн долбоорлорун.
Бүгүнкү күнгө сизге канча социалдык долбоор келип түштү?
Бүгүнкү күндө эсептүү эмелер келип түштү, болгону 4-5 эле долбоор келген.
А сынак бир айдын ичинде ачык болот?
Бир айдын ичинде ачык болот. Ага чейин тапшырса болот жаштар. Бүгүнкү күндө министр Баткен Ош Жалал Абад жака жөнөп кетти. Ошол биздин долбоор жөнүндө кеңири маалымат берген. Кандай долбоор жазса болот? Биз азыр башка уюмдар менен да байланышып атабыз. Ар бир регионго барып ошо жаштарды окутуу жүргүзөбүз. Мунусу кандай долбоор жазыш керек? Долбоор мисалы кээ бирөө айтат, мен долбоор жаздым, бирок өтпөй калды, эмне үчүн өтпөдү деген болбош керек. Ошондуктан баарын окутуп, даярдап, анан кийин уже мындай сапаттуу долбоорлорду алып келип ишке ашырышыбыз керек.
Урматтуу азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биздин апталык Азаттык Плюс жана ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүлөрүбүз мындан ары К Плюс сателлит сыналгы каналынан Евразия мекендигине чыгат.
Ар аптанын ишемби күндөрү Бишкек убактысы боюнча кечки саат 9:00 жасалма жандоо чаркылуу чыга турган К Плюс сыналгы каналынан Азаттыктын жаңы сыналгы берүүлөрүн көрө аласыздар.
Ар ишемби сайын кечки саат 9:00 Азаттык Плюс жаштар берүүсү, ага улай эле ыңгайсыз суроолор берүүсү обого чыгат.
Бул берүүлөр жекшемби күнү толугу менен улам кайталанып турат. К Плюс каналындагы Азаттыктын берүүлөрүнүн толук жадыбалын биздин Азаттык чекит KG интернет барагыбыздан окуй аласыздар.
Биз менен болуңуздар.
Обода Азаттык Плюс жаштар берүүсү жаңырууда, микрофондо Айгүл жана мен Эдил. Эми аймактардан келген баяндарга орун берели. Баткен районунда эле өткөн жылы Расминке күбөлүгүн алгандар миңге чукул болсо, ажырашкандар анын 10% түзгөн.
Дегени менен себепчилер бул сан чынын айтканда эселеп көп болушу мүмкүн экенин айтышууда. Анткени турмуш кургандардын көбү атайын ЗАГСка барып каттоого турбастан эле жөн гана кыргызча никеге туруп анан жашай беришет экен. Анан кийин аймакта ушул ажырашуулардын көп болушунун бирден бир себеби бул миграция деп атат. Анткени биз билебиз, эдел ошол аймактардагы бул курч проблемалардын бири ошол жактагы
ишке жарамдуу
жаштардын чет өлкөгө акча табып жатат.
Мунайынан көптөгөн үй бүлөлөр бузулат экен. Бул тууралуу биздин аймактагы каржычы Жеңиш Айдаров бизге кененирээк айтып берсе.
Жамиланы мектеп аяктары менен эле Орусиядан иштеп жүргөн айылдашы ала качып кеткен. Турмуш куруп баштаганына 27 күн болбой, жолдошу Орусияга кайра эле жумуштап кеткен. Жаш келин кайненеси менен тил табыша албай, жок дегенде жолдошу жанында болуп, жол көрсөтпөгөндүктөнбү ошол бойдон ажырашууга туура келген. Жамила же нике күйөлүктөн, же ажырашкандан кийин төрөгөн баласына жарандык күйөлүктөн жок калып, эгер жолдошум Орусияга кетпегенде, мен бактылуу болуп жашап кетмекмин деп улутунат.
Мен жол мектепти бүткөнүмдөн кийин алып качып кетти. Анан ушинтип бир ай жашаганыбыздан кийин уже күйөөм шаарга кетти, анан Россияга кетти да. Анан күйөөм шаарга кеткенден кийин кайнем жашабайсың деп жөнөтүп жиберди. Анан кеткенимден кийин артымдан кайнем апасы да эми жолуну жазып жөнөтүп жиберди. Кийин анан балалуу болдум. Бир айга жетпей жашаганмын да. Метиркени алып берген жок да. Москвага кетпегенде мен күйөөм менен бактылуу болуп жашап кетет элем, баламда тирик жетим болбойт эле.
Орусиядан келип тез арада ойлонулбаган үй бүлө куруп, бул бакыт көпкө созулбай кайра эле ажырашкандар ар айылдан ондоп саналат. Баткен шаардык үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Токтокан Касымова мындай абалдын көп болуп жатышына кыздардын эрте турмушка чыгып жатышы, анан да жаш үй бүлөлөр бирге болгон убакыттын аздыгы себеп болууда дейт.
Жаштарыбыз негизинен турмушка эрте чыгып атат. 11-нчи класстын бүтөрү менен эле бир ай эки айдын ичинде бир топ кыздарыбыз турмушка чыгып кетип атат. Көпчүлүгү турмушка даяр эмес болуп атат. Балдар деле Россияда жүрүшүп атпайбы? Анан келери менен мен тезинен үйлөнүшүм керек. Бир жуманын ичинде үйлөнүшү болот. Азыркы үй бүлөлөрдүн көпчүлүгүн бузулуп кетишинин себеби дагы ушул деп ойлойм да. Жаш үй бүлө үйлөнгөндөн кийин бирге болсо жакшы да, жаңы эле үйлөнүп кайра бир бири менен бир айдын ичинде эле бөлөк жашап, бири Россияда, бири бул жерде эмес. Жаштар көбүрөөк, биринчи, экинчи, беш жылга чейинки жаштар бирге болсо.
Деди Баткен шаардык үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Токтокан Касымова. Өткөн жылда 100 000 ашык калкы бар Баткен районунда расмий никеге катталгандардын саны 1000 чукул болуп, ажырашкандар 100 жеткен. Жергиликтүү журналист Султан Артыков расмий маалыматтарга караганда турмушта мындай учурлар 10 эселеп көп болушу мүмкүн. Анткени никеге тургандар да, ажырашкандар да бар эле расмий каттоодон өтө бербейт. Маселени чечүү үчүн улуттук деңгээлде иш чара кабыл алып, көйгөйгө улуттуу кароо керек дейт.
Официалдуу маалыматтарды бергенимден мына азыркы эле күндө айылдарга барсаң 10-нчу классты бүткөн кыздарыбыз турмушка чыгып атышат. Ошол жаш үй бүлөлөр барып ЗАГСка каттоого турушпайт. Анан жарым жыл жашайбы, бир айыл жашайбы, эми турмушка тажрыйбасы болбогондон кийин булар ажырашып кетишет. Муну эч ким билбейт. Балдары калып атат, ар жерде чачырап. Маселени чечүү үчүн буга улуттук деңгээлде, бир мамлекеттик деңгээлде бир чоң бир маселе көтөрүп чыгыш керек да.
Деди Султан Артыков. Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткен.
Кыргызстанда жыл сайын той топур аш тойлорго 40 000 000 сомдон ашык каражат сарптылат. Бул көрсөткүчтөрдүн көп пайызы үйлөнүү үлпөт тойлоруна туура келет экен.
Негизи эле ушул дүркүрөгөн той топурларды, аш, өлүм жетимдерди ушундай дүркүрөтүп өткөрүүнү өзгөчө акыркы убакта тыюу салыш керек буга деп көп сөздөр айтып атпайбы? Мына парламентте да сөз болгон убагында.
Ал эле эмес, мына мурда күнү ынтымак курултайында президент Курмек Бакиев да бул тууралуу сөз сүйлөдү го.
Ооба, бирок эми бул канчалык ишке ашат, жөн эле сөздөр менен тыюу салыш керек деп койсо ишке ашчудай түрү жок. Анткени мен байкагандан барган сайын тойлор, ушул биз сөз кылып аткан үйлөнүү үлпөт тойлор деле улам күчөп, улам клоундар менен, улам жаңы бир.
Анткени мына сен той өткөрдүң дейли, э? Чоң мындай акча каражаттар сарптап той өткөрдүң, анан кийин мен болсо сен тоюңа барып катышып, батам берип, тамагын жеп кеткенден кийин, анан мен дагы сени ошондой тойго чакырышым керек болот да, туурабы? Кошумчамды коштум, алып бардым дегенде кайра ошо берген акчамды кайра алыш үчүн адамдын баары эле ошол той топур өткөрүп атса керек.
Менимче берген акчамды алыш үчүн дагы, анан кийин өзүн мындай ошондой той өткөрүүгө менин чарчамам жетет дегендей ушундай бир өзүнүн байлыгын да көргөнүш үчүнбү балким. Айтор, бул жерден талаш кыла берсе көп сөз окшойт. Андан көрө ушундай дүркүрөгөн той аштарды өткөрүүгө жаштардын ою кандай? Кубат Касымбеков баяндаган эле, баяндардаган эле ушул темада анда кубатты чогу тыңдайлы.
Бишкек шаарынын тургуну 22 жаштагы Жакупбеков Айгерим учурда үй бөлөлү. Мындан жарым жыл мурда дүркүрөгөн үлпөт тою болгон. Ал үлпөткө орто эсеп менен 150 миң сомдой акча каражаты сарпталган. Айгерим үйлөнүү үлпөттү жашоодо бир гана жолу болгондуктан мыкты деңгээлде той өткөргөн жакшы дейт.
Менин оюмча бул туура, анткени чын эле эсте калат. Азыр деле мисалы биз видеодон свадьбаны көрүп эле суктанып, жакшы эмоция болот да көргөндөчү. Андай акчаны эме деле жакшы эле окшойт.
Айгерим Жакупбекова белгилегендей, эгер туугандар арасындагы катыш жакшы болсо, тойго сарпталган акча дагы өзүнө акташы мүмкүн. Бирок тойго келгендер канчалык көп болсо, ошончолук көп акча сарпталат. Той топурларда эрке бала болуп жүргөн Жылдызбек Турсунбаевдин айтымында, эрке балдар үчүн дүңгүрөгөн тойлордун өткөнү жакшы болгону менен, кыргыз элинин азыркы абалына ашыкча чыгым туура келбейт.
Мисалы бүгүн там тойду деле, сүннөт тойду деле, түшөө тойду деле, жентек тойду деле тим эле бапраңдатып 300-400 кишини чакырып алып, бир кафеге батырып алып, ошол жерде өткөрүп атышат да мисалы. Албетте, колунда дарманы барлар өткөрө берсин ага иштеке дебейм, бирок дарманы жоктор дагы каска тең элем деп карганын буту сынтыр болуп, аракет кылып анан ийине жетпей калган, толук кандуу өтпөй калган кыйналып калган учурларга дагы кезигип көп болгон учурларым бар.
Ар кандай салсаналардагы чыгымдарды кыскартуу боюнча Тажикстандын жүргүзгөн саясаты жакшы натыйжаларды көрсөткөн. Маселен, 2007 жылы аталган өлкөдө кабыл алынган каада салттарды эретке салуу боюнча мыйзам 1,5 жылдын ичинде карапайым калкка көп жеңилдиктерди берген. Ашыкча чыгымга жол бербеген бул мыйзам өлкөдө 35 миң бодо малдын той топурда союлуп кетишине сактаган. Мындан сырткары тажик эли 1 миллиард самониден ашык акчаны өнөмдөшкөн. Жаш депутат Алишер Мамасалиев мындай мыйзам Кыргызстанга да керек деген айтат.
Кафелерге баягы тойлоого барсак, баягы эле мындай баягы сөздүрдө жылкыны кесүү, баягы дасторкондор быжылоочу болуп атат. Ошондуктан эми биринчиден негизи өзүбүздүн көз карашыбызды, өзүбүздүн ошол мөнөзүбүздү ушундай өзгөртсөк, андан бул мыйзам деле иштеп калса болот, ишенем.
Алишер мырза белгилегендей, той топурларда ашыкча чыгымга жол бербөө үчүн жапа тармак аракет кылуу керек. Ал эми көп чыгым талап кылган тойлорду өткөрүүгө жаштардын көз карашы кандай? Бул суроо менен Бишкектин көчөлөрүндөгү жаштарга кайрылдык.
Мансур, менимче бул туура эмес. Себеби жашоого реалдуу көз караш менен караш керек. Эми досторуңду чакырып бир зыяпат берип койгон жакшы менимче. Бир күн эмес, келечектеги миң күндү караш керек.
Менин атым Исмат. Той деген бирок жакшы нерсе. Той деп алып туруп эле, мисалы сен бир канча бир 15-20 жылдык жашооңо жете турган каражатты сен бир күндө чачып алышың бул туура эмес.
Менин атым Гүлнара. Мен бул карашка оюм оң жактан эле. Колунан келишинче чыгым кетириш керек деп ойлойм. Себеби ал тойду бардык эл журт, туугандар көрөт баары.
Сурамжылоого катышкан көпчүлүк жаштар билдиргендей, кандай гана той топур уюштурулбасын, ар ким өзүнүн алана жана мүмкүнчүлүгүнө жараша иш кылышы керек. Кубат Касымбеков, Азаттык Плюс.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ооба Азаттык Плюс, эми туризм жаатында кеп улайбыз. Швейцариянын эл аралык байланыштар боюнча Хелвитас ассоциациясы Лихтенштейн өкмөтүнүн каржылык колдоосу аркылуу Кыргызстандагы ресторан жана мейманканаларда кызмат көрсөтүү жаатын көтөрүү максатында окуу иштерин жүргүзүүдө.
Адистердин баамында ушул ресторандык жана мейманкана бизнеси жашыраак өнүксө, бул Кыргызстандагы жалпы туризмдин дагы өнүгүшүнө өз салымын кошот экен. Кезек Акан Имановдун сюжетинде.
Индира Эркинбаева ысык көл жээгинде орун алган Меркурий эс алуу жайында эмгектенет. Ал туризм жаатында бир нече жылдан бери иштеп, кардарларга кызмат көрсөтүп келет. 2009 жылы Тистар долбоорунун алкагында Индира ресторан жана мейманкана иши боюнча профессионалдык окууну аяктап, учурда өз ишин заманбап талаптардын негизинде аткарууда.
Мен үчүн бул окуу аябай пайдалуу болду. Анткени мен өзүм иштеп жүргөндө ойлочумун, мен баарын билем деп. Бирок бул окууга келгенде мен түшүндүм, что көп нерсени билбейт экенмин. Чечилик жагынан кандай туура коюш керек, кандай туура алып кетиш керек идишти. Обслуживание жактан, сервировка жактан аябай пайдалуу нерселерди билдим. Көп нерсе алып чыктым да. Пайдасы абдан чоң.
Швейцариянын эл аралык байланыштар боюнча Хелвитас ассоциациясы Лихтенштейн өкмөтүнүн каржылык колдоосу менен өткөн жылы туризмдеги сервировка жана тейлөө багытында адистерди даярдаган. Анда Ысык Көл областында орун алган 20 пансионаттан 40 өкүлү окутулуп чыкты. Бул багытта билимди өркүндөтүү наркы өткөн өткөн жылы 5000 сомду түсө, быйыл баа 3500 сомго барабар болот. Ошондой эле үстүбүздөгү жылы тейлөө жана сервиздөө жаатынан 100 чакты профессионал адистер окутулуп чыкмакчы. Бул кадам Кыргызстанда туризмдин өнүгүшүнө өз салымын кошот, дейт тренинг отель борборунун жетекчиси Нурлан Исмаилов.
Биздин туристический потенциалыбыз аябай эле чоң да. Эгерде ушуну жашап карасак, сервисти көтөрсөк, элдер бияка көбүнчөсү коноктор келгенде эмнеге нааразы болушат? Ушул эле акчага барып туруп, мындан жакшыраак сервисти көрөбүз дейт да. Ошон үчүн биз ушул проблеманы жоюп жатабыз да, ушул проект аркылуу. Эгерде туризм өнүксө, элдердин жумушу көбөйөт. Жумушу көбөйсө, значит доходу көбөйөт да. Биз жаңы эле жумушту баштап келатабыз. Бул сервис бир күндө, бир жылда, эки жылда оңолуп кетпейт. Муну эми постоянно системный основада кылыш керек да. Эгерде ушул системаны түзүп алсак, могу проект келечекте ошо туризм өнүгүп кетет деп ойлойбуз,
деди тренинг отель окутуу борборунун жетекчиси Нурлан Исмаилов. Кыргызстан туризмден бийик тоолордун таза суунун мекени деген ураандар астында бул багытта иштер жүргүзүлүп келет. Бирок кандай болбосун, мейманканаларда тейлөө жана сервис жакшы деңгээлде болушу абзел, дейт Швейцариядан келген адис Рене Хилш.
Es gibt zwei wichtige Punkte. Das erste ist die Konkurrenz.
Бул багыттагы эң орчундуу маселе атаандаштыкка байланыштуу. Мисалы, Түркияда атаандаштык абдан жогору. Ошондуктан аларга Кыргызстанга салыштырмалуу туристтер үчүн жакшы шарттар да түзүлгөн. Тайландта жана Малайзияда да арзан сунуштар көп. Европалыктар үчүн Кыргызстандагы баалар туура эле келет. Бирок сервиздөө жана тейлөө жагынан атайын иштер жүргүзүлүшү зарыл.
Und es ist natürlich die Preise sind ähnlich.
Деди Швейцариядан келген адис Рене Хилш. Адистердин баамында туризм багы өнүгүш үчүн жакшы тейлөө, наркына жараша баа, заманбап сервис, атаандаштык жана өкмөт тараптан колдоо зарыл. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Биздин берүүбүздү студиянын коногу түрмөгүн улантсак, бүгүн биздин студияда мейманда белгилүү балетмейстер, бийчи жана консерваторияда кафедранын жетекчиси Зарылбек Молдобакиров отурат. Саламатсызбы?
Зарылбек мырза менен биз бий өнөрчүлүгү тууралуу кеп кылсакпы дедик. Айтсаңыз, эмне болуп ушул балет дүйнөсүнө, бий дүйнөсүнө эмне болуп келип калдыңыз?
Ушундан бери эшти окуп жүргөндө, экинчи класста Ленинграддан атайын комиссия келип балетный школага комиссия алып калды. Ошондо барып өтүп калдым. Бирок ата энебиз Ленинградка жибербогон да. А бирок бияктагы Көрөнкеев атындагы балет школасына кирип
катар окудум.
Жетинчи сегизинчи жылы Акмарал бийчилер тобуна бийчи катары келдим. 87-жылдан баштап Камбаркан фольклордук ансамблинде бийчи балетмейстер катары иштеп.
Той топур, конокко барганда бийди катыртпасаңыз керек.
Тойлорго барганда биринчи эле мен баягы давай лизгинка бийле, өзбекче бийле, арабча бийле дейт.
Бийдин кайсы түрлөрү сизге жакын, кайсы мен
тоолдук жигит болгондон кийин мен өзүмдүн бийлер койгондон кийин балетмес болгондон кийин кыргызча би жакшы көрөм негизичи. Кыргыз бий көбүрөөк болсун дейм да. Ушу көбүнчөсү өзүмдүн баягы темпераменти жарашыктуу ушу кавказ бийлерин көп жакшы көрөм да. Өзүм өң башымда ошошошо анан кенчеси менен келсе эле давай залык лизгинка давай деп жолой дейт. Анан баягы эле баштап эле бычакты иштеп алып өзүмдүн дүшөнөгүн дубулдап бийлей баштайсың. Анан бир жакта конечно өзбекче бий тияк бияк катырып бийлеп жүрөбүз.
Анан өзүңүз чыгарган бир ушундай чыгарма бийлердин чыгармаларынан барбы?
Албетте, мен өзүм автордук да эң чоң чыгармам бул бир актылуу балет Күмүш камчы деген. Анан сырткары 30 ашык 35 өзүмдүн автордук бийлерим бар. Анын ичинде Шаман, Күрөш, Талма бий. Кийинки убакытта ушунун баардыгын спонсор катары өзүң жеке өзүң акчаң болсо барып конкурска катышып ошо конкурста жеңип келсең дагы мамлекет ошо сени жеңип келдиң деп бир эме кылбайт да. Мисалы үчүн мен айтпайм, 42 мамлекетке бардым. Ошонун ичинен почти 20 мамлекеттин өзүнүн алтын күмүш медалдарым бар менин. Мамлекетке бул эме да, мындай кереги жок сыяктуу да. Бирок ошол келгенде мен Кыргызстандын туусун көтөрүп спортсмен катары да ошол жерге барып бийлеп бутумду сындырсам белим сынабы ошол жакка барып Кыргызстан кыргыздын бийи моундурата дүпүлдөп келип баягы медалдар алып келип грамоталар алып келип алардын мамлекетинин деңгээлде берсе бияка келсең ошону эчтеке алар бул эмне ал барып акча таап кел дегендер болот да тиги көкөрөт дейт да.
Бий өнөрүн ар бир эле адам үйрөнө алабы мисалы үчүн же
тооса бир талант болуш керек?
Ооба.
А бирок негизи бий өз негизи бул адамдын өмүрү да. Бир жерде балтайып отура берсең болбойт. Ошон үчүн баягы шейпингке барып бийге барып кругозорду бий жагынан дагы ачыш керек да.
Анда эмесе ушу менен биз маекибизди аяктасак, биздин студияда биз менен маектешкен Зарылбек Молдобакиров болду. Зарылбек баке, алдыга койгон пландарыңызды ишке ашыра бериңиз.
Рахмат, биз деле да Азаттык радиосунун дайыма такай менен да угам, чыгармачылыгы өркүндөй берсин.
Рахмат.
Достор, сиз Азаттык Плюсту угуп жатасыңар. Микрофондо мен Айгүл жана Эдил. Эми кепти биздин жаңдан чыгып келаткан жаш эстрадачылар тууралуу кылсак. Негизи эле ушул жаш эстрадачыларына көптөгөн сындар айтылат да, анткени көбүнчөсү улуу мундар алардын сөзү жеңил желпи, музыкасы даңка дүк, мындай бир
музыкасы алгач жазылып, анан ошо музыкасына жараша сөздөр жазылат деп да айтылган.
Ооба, анан кийин же болбосо казактардын ырларын уурдап алышып, кыргызчалашат дешет айтор. Аларга көптөгөн сындар айтылат.
Ал эми алардын ырлары деги эле ырдоо өзгөчөлүгү жаштар тарабынан кандай кабыл алынууда? Бул тууралуу бизге Жаркын Аманова айтып берсе.
Жашоодо адамзатты жеңилүү да, жеңиш да коштоп жүрөт эмеспи? Ал эми алардын арасында ийгиликтин даамын көбүрөөк татып, элге таанылгандар да, тескерисинче калктын сынында жүргөндөр да бар. Музыка таануучулардын айтымында жаңы гана ырдап чыккан ырчылардын көпчүлүгү чоң сахнага музыкалык билим албастан келишүүдө. Алардын айтымында фонограмма менен ырдоо салтка айланып калган көрүнүш. Эл оозуна алынган жаш ырчылардын ырлары кандай багылынат? Деги эле азыркы сахнанын абалы кандай? Бул туурасында көпчүлүк жаш ырчылар менен иштешип жүргөн акын жана Сезим радиосунун диджейи Кундуз Качкын Баева өз ою менен бөлүштү.
2005-2006 жылдардан бери сахнада жаңы агым пайда болду, жаңы жаштардын катары кошулду десек болот. Бирок алардын арасында 3 жылдын ичинде талантуулары эленип келатат десек болот, элдин элегинен өтүп. Жакынкы дагы бир 2-3 жылдын арасында чыныгы таланттар сахнада калат деген ойдобуз. Анткени бир агым келгенде ошол агымдын көп ырчылардын катарында таланты жок деле, кимдир бирөөнүн жардамы менен, балким акча каражаты бар болгондуктан, колунда бар болгондуктан эле чыгып алгандар дагы болгон. Аны элдин бар эле билет болсо керек, элдин бар эле күбө. Үнү жок болсо деле кандайдыр бир деңгээлде баягы жаштардын көңүлүн буруп, өң келбети менен, балким сахнага кийип чыккан формалары менен элдердин көңүлүн бургандар болгон, бирок алар азыр тазаланып келатат,
деди Кундуз Качкынбаева. Белгилүү продюсер Асыл Апасова канча жылдан бери продюсерлик иш менен алектенет. Ишмердүүлүгүндө ар кандай деңгээлдеги ырчылар менен иш алып барган. Анын пикиринде чоң сахнада маал малы менен дымыгуу болуп, бул ырларда дагы байкалып турарын жашырган жок. Мына ушул таптадагы чоң эстрада өз ишин токтоткондой.
Ар кымакта эле жакшылап чапсаң чабат чабат да, анан чарчайт да бир убактачы. Ошондой болуп азыркы убакта бир чарчоо, бир ушундай нерсе пайда болгондой болуп атат да, мындай бир эле калыпта турат да, баардыгы эле мындай сенсация жок болуп атат да,
дейт продюсер Асыл Апасова. Кээде жан дүйнө күнүмдүк тиричиликтен тажап, жакшы ырга, жакшы сөзгө суусайт эмеспи? Мына ушул учурда көпчүлүк жаштар сүйүп уккан ырларды эске салып, тили шайырланып ырдагысы келет. Демек кайсы бир ыр жан дүйнөгө ушунчалык таасир этип жаткандан кийин анын жаралуу тарыхы дагы оңой олтоң болбосо керек. Бул туурасында ырчы жана продюсер Динара Эсенгулова буларды айтты.
Ырларды оонулоо аранжировканы дагы заказ кылганда ар кайсы оончулар, аранжировщиктер менен иштешкенге аракет кылабыз. Же оону биринчи жарылат, же сөзү биринчи жарылатып ар кандай болуп калып, чогуу ойлонуп кандай кылып жазабыз, эмне жөнүндө болот ыр дегендей бүтүн маанисин баарын ойлонгонго туура келип калат,
деген пикири менен бөлүштү Динара Эсенгулова. Ар ким табитине жараша ыр угат эмеспи? Бири ырдын сөзүнө же обонуна көңүл бурса, экинчиси ырчынын стилине басым жасайт. Мындай учурда сахнага жаңы чыккан ырчылар кандай сындарга кабылышат? Азаттыктын суроосуна катышкан жаштардын оюн бирге угалы.
Мындай өзбекстандын же башка чет элдин ырларын келип которуп алышат дагы, ошону эле ырдап чыгарып алышат.
Баарыбир деле мурункуларга жетпейт го, мааниси эле ырдай беришет, эки сөздүн башын бириктирип алып эле.
Эми жаштардыкы кээ бирлери бар, жакшы ырдашат, кээ бирлери мааниси жок да.
Сөздүн маанилери бири бирине дал келишпейт, кайталанма ырлар көп болот да.
Просто кээлери музыкальный школаны бүтүрбөй эле өздөрүнчө эле кетип калатышат да.
Азыр деген бүт баары эле акча чечип калды го дейбиз да. Фонограмма жок ырдаса деп өзүнүн үнү менен.
Фонограммасы эле ырдаштайт, элдерге жагатпаш керек улуу муундар. Азыр фонограмма менен ырдабай эле анан ырчылар көбөйүп кетпеди.
Азыркы ырчылардын нормальныйлары бар да, анан ырдайт деп эле көбүнчөсү ырдап деп эле жөн эле ыр деп эле чыгышат да. Арасында нормальный ырдагандар бар. Менин оюм боюнча Мирбек Атабеков, Султан Садыралиев, Ильяс Абдыразаков, ошондой деп ойлойм.
Сөзү клипке не подходит да, клипы еще дагы билегенине туура келбейт. Эме жөнүндө сүйлөтүп да, американский клиптерден алып эле девушканы алып эле бирден клиптер туура эмес деп.
Бул жаштардын ою болду, ал эми белгилүү продюсер Динара Эсенгулованын айтымында азыркы сахна ырчыларын такай эле сынга ала берүүнүн дагы кажети жок.
Көңүл бурулбай жаткандай болуп атат, ырлар жазылып атат, бирок ошо ырлар балким элге ошондой маанайга жараша жетпей атабы, же балким ырлардын деңгээли начарлап кеттиби, мен да көп ойлонуп жүрөм акыркы мезгилдерде. Негизинен ырчылар
дайыма чыгып туруш керек жашы. Арасынан эргелеп жакшылар кала берет, кыйындыктар кала берет. Жаштардын арасында болобу, улуулардын арасында болобу, орто муунун арасында болобу, баарында тең эле профессионалдуу деңгээлде жакшы аткаргандар да бар, арасында начарыраактар да бар.
Дейт продюсер Динара Эсенгулова. Үйүндө 70-80 жылдардагы хиттерлерди чогултуккан, азыркы муундун ырлары деп аталып жүргөн ырларды уккусу да келбеген Гүлайым эне төмөнкүдөй пикири менен бөлүштү.
Азыркы жаштардын чыккан ырлары эркелеткидей мааниси жок. Баягы илгерки Гүлмайра Момушева, Рыспай Абдыкадыров, азыркылардан редкий чыкса бири, экөө маанилүү ырдайт. Ошолор баягы кийинки келечегин ойлоп ырдайт болуш керек. Азыр мурунку ырчыларды кайра бат чыгара баштады го, аныго жөн уктап отуруп да угасың.
Музыка жан дүйнөнүн азыгы деп пикир айтылбаса керек. Көпчүлүктүн көңүлүн ээлеп, сырдашы болуп, ички дүйнөсүндө түнөк тапкан ырчы жаш болобу же тескерисинчеби, бул маанилүү эмес. Маалым болгондой, 60-70 жылдары миллиондогон адамдардын кумири болгон атактуу Битлстоо жараткан ырларды азыр дагы сүйүп уккан жаштар четтен табылат. Майкл Джексондун ырларына бийлегендерди да санап бүтө албайбыз. Ошол эле маалда жаңы чыгып келаткан жаш ырчылар улуу муундун өкүлдөрүнүн да сүймөнчүлүгүнө ээ болуп жатканына күбө болуп келебиз. Эң негизгиси ырчы өз чыгармасы менен угармандардын жүрөгүндө сакталса болду. Жаркын Аманова, Азаттык Плюс.
Мына ушуну менен Азаттык Плюс жаштар берүүсүнө бөлүнгөн жарым саат убакыт соңуна чыкты. Берүүнү даярдап, ого кесиптешим Айгүл жана мен Эдил Сапарбеков алып чыктым.
Бүгүнкү биздин берүүдө кеткен деги эле күн сайын берүүбүздө кетип жаткан материалдарды биздин Азаттык Чекирткеи сайтыбыздан таап окуп уга да аласыңар.
Биздин интернеттеги макала жаңылыктар ар мүнөт сайын жаңыланып турат. Эмесе биздин интернет сайтыбызга баш багып туруңуздар. Ал эми биз менен байланышам десеңиз, анда биздин студияга телефон чалыңыз. Бишкектеги студиясынын телефон номуру 31 61 60.
Эмесе карадан оба аркылуу угушканча сак саламатта оорубай турула.
Махабат жүрөгүм, билим сөз жоктугусун, сулуулугун курусун, байкап көрчү балдап.